Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlər mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Bu saat olan son xəbərlərdə. Həbsdə olan jurnalist Yenla Fətlayev ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi ilə görüşdən sonra azlıq aksiyasını dayandırıb. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti istintaq zamanı döyüldüyünü deyir. Və Parisdə etirazlar üzündən rəsmilər Olimpiya məşəlini söndürüb avtobusda gəzdirməli olublar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Az öncə aldığımız xəbərə görə həbsə azlıq eləyən Yenla Fətlayev 13 günlük azlıq aksiyasını dayandırıb ATT Media Azadlıq Radiosunun nümayəndəsi Mikr Şaraşli ilə görüşdən sonra. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmət İdarəsinin sözçüsü Mehman Sadıqov da xəbər təsdiqləyib. Jurnalistin vəkili İsağan Aşrov da media forum açıqlamasında Yenla Fətlayevin azlığı dayandırdığını deyib. İsağan Aşrov bildirib ki, aprelin 7-də ATT Mətbuat Azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikr Şaraşli həbsxanada Yenla Fətlayevlə görüşüb, görüşdə İsağan Aşrov da iştirak eləyib və baş redaktor azlığı bu görüşdən sonra dayandırıb. Jurnalistin atası Emin Fətlayev də oğlundan və digər aksiya iştirakçılarından azlığı dayandırmasını xahiş eləmişdi. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətlayev azlıq aksiyasına martın 26-sında başlamışdı. O, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını, özünün işinə yenidən baxılmasını, Avropa Şurası və ATT-in siyasi məhbus məsələsində konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyirdi. Martın 27-sindən onun tələblərini dəstəkləmək məqsədi ilə Yeni Çağat qəzetinin redaksiyasında bir qrup jurnalist və ictimaiyyət fəalları azlıq aksiyasına başlamışlar. Həmin jurnalistlər və fəalların azlıq aksiyasını davam etdirib eləməməsi haqqında hələ qərar verilməyib. ATT Mətbuat Azadlığı üzrə xüsusi təmsilçisi Mikl Şaraşlinin Bakıya səfəri də davam edir, bugün o rəsmlərlə görüşüb. Haraşlı deyib ki, Azərbaycan mətbuatı çətin dövrünü yaşayır və vəziyyətdən çıxmağın bir yolu var. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
ATT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşlı hesab edir ki, Azərbaycanda mətbuat çətin dövrünü yaşayır. Onun fikrincə, indi çıxış yolu üçün hər iki tərəf addım atmalıdır. Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı və diffamasiyaya görə cinayət məcəlləsində nəzərə tutulan cəza maddələrini ləğv etməlidir. Dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Media isə öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatları yaymamalı, özünü tənzimləməlidir.
Media self-regulation effort by journalists.
ATT nümayəndəsinin fikrincə, proseslər göstərir ki, Azərbaycanda dövlət mətbuata sahib çıxmağa cəhd edir və bu yol verilməzdir. Jurnalistlər peşəkar səhvlərinə görə məsuliyyətə cəlb olunmamalıdırlar. Cənab Xaraşlı deyir ki, ümumilikdə medianın problemlərinin həlli üçün onun tam müstəqilliyinə nail olmaq lazımdır. Öz növbəsində ATT digər beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə bu istiqamətdə çalışacaq. Prezidentin icra aparatının sektor müdiri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar iki istiqamətdə işləməlidirlər. Belə ki, jurnalist təşkilatlarına dəstək verməklə yanaşı, jurnalistlərin peşə səviyyəsinin artırılmasına da nail olmaq lazımdır.
Azadlıq məsuliyyəti istisna etməlidir. Məsuliyyətli mətbuatda söz nəsil mənasında azad olur.
Mikoş Xaraşli Bakıya aprelin 6-sında gəlib və ilk görüşünü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil ilə keçirib. Jurnalistin işi ilə bağlı aparılan istintaqla maraqlanıb. Səfər ərzində Xaraşli hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək, azlıq edənlərə və həbsxanadakı jurnalistlərə baş çəkəcək.
Ələkbər Raufoğlu. Mikoş Xaraşlinin dünən görüşü Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalisti Aqil Xəlil isə istintaq zamanı fiziki və psixoloji təhqirlərə məruz qaldığını deyib. Kəbran Dilavəri.
Adil Xəlil deyir ki, həyatına təhlükə var və o indi həm də istintaqdan gizlənir. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Adil Xəlil deyib ki, prokurorluğun nümayəndəsinin müstəntiqin yanında onu döyüb təhqir eləyirlər.
Hə də qorxu, fiziki və psixoloji təsir edirdilər və telefonu əlimdən aldılar, döyürdülər məni. Sonradan valideynlərimi gətirdilər, şikayət qoydular qarşıma, şantaj edirdilər, təhqir, böhtanlar.
Jurnalist deyib ki, istintaqda onu deyirlər ki, ya boynuna almalıdır ki, özü özünü bıçaqlayıb, ya dostlarından biri, ya da ki, əlaqəsi olduğu homoseksual, yoxsa onun homoseksuallarla əlaqəsi barədə video kaset yayacaqlar. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində homoseksuallarla əlaqə məsələsini təksib eləməyib. Bu barədə özlərinin yeri gələndə məlumat yayacağını deyib. Amma istintaq zamanı şantaj barədə deyilənləri Vüqar Əliyev iftira adlandırıb.
O dedikləri heç bir əsası yoxdur. Obyektiv istintaq gedir. Yaxşı olar ki, Aqil Xəlil düzgün ifadələr versin.
Jurnalist Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Onu keçən ay Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döyüblər. Bir neçə gündən sonra bıçaqlayıblar. Dünən Aqil Xəlil, ATT-in media azadlığı üzrə sözcüsü Mikloş Haraşdi ilə Bakıda görüşüb.
Kəbirən Dilavəri. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramdan davam edir. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra. Her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM dahasında və Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq işdən sonra proqramı başladı. Saat 7-yə qədər bizim müzakirə edəcəyimiz mövzular. Jurnalist Aqil Xəlilin işi ətrafında söhbət edəcəyik. Gələn saatda politoloq Rəsmin Orucudu studiyamızda olacaq. NATO sualı müzakirə olunur və Bakıda bir növ insanın simvolu sayılan banana yox deyək adlı bir aksiya keçirilir. Həmin o aksiyanın keçirilənlərindən biri İqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı olacaq. Gəlin, birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Hazırda studiyamızın qonaqları Azadlıq qəzetinin yazarı Aqil Xəlildə. Aqil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Aqil bəy, elə birinci başlayaq sizlə söhbət etməyə, çünki son günlər ərzində mənfi işarədə də olsa, belə işarələ bir tarixçənin, bir hadisənin qəhrəmanına çevrilmişsiniz. Sizi dindirirlər prokurorluqda, səhvətmirəmsə idarəsində. Hazırda nə yerdədir proses? Nələr deyilir? Bax, qeyd edirsiniz ki, sizə qarşı bir növ dindirilmələrdə işgəncə də verilir. Nədən ibarətdir həmin o işgəncələr? Danışardınız zəhmət olmasa.
Qeyd edim ki, ilk əvvəl söhbət aprelin 3-dən gedir. Yəni mən rayondaydım. 16 səhər saat 8 axşam 7-dən sonra idi. Kürdəmir rayon prokuroru məni çağırdı bir bəhanə ilə. Sadəcə görüşmə, məsləhətləşmə ilə bağlı və mən evdə dedim ki, belə gedirəm ora. Deməli ora çatanda içəri daxil oldum və deməli məlum oldu ki, Bakıdan müstəntiq Əli Quliyev və Elman adın prokuror gəlmişdi. Və bir qədər söhbətləşdikdən sonra onlar içəri girən kimi mənim telefonumu əlimdən aldılar, zor tətbiq edib. Sonra ümumiyyətlə ətraf mühitdən təhsil olunmuşdum və mənə müxtəlif təzyiqlər göstərərək və mənə şər böhtən, qara yaxmalar ilə əl ataraq və güya ki, mən kimisə tanıdığımı da, yəni bir nəfərin efirdə danışırdı və mən fiziki, mənəvi və psixoloji zor tətbiq edərək mən güya onu tanıdığımı qismən də olsa boynumalı və bunu mən də ailəm nəzərə alıb və müəyyən mənada mən onun qismən də olsa tanıdığımı, yəni zor tətbiq edərək mən onu boynumaldım və gecə saat 2-yə qədər orada saxlanıldım və yenidirəm, mənə müxtəlif təzyiqlər olunurdu. Ailəm ora çağırıldı və ailəmə bildirdilər ki, yenidirəm, orada mənə 3 şərt qoydular. Hı-hı. Ya iş yoldaşlarımdan hansısa biri məni vurub, ya güya mən öz-özümə qəsd etmişəm, ya da ki, səni hansısa bir mavinin vurduğunu və onu efirə verib, lider televiziyasında və ya ASTV-də efirə verib biabr olmamaq üçün bunların birini seçməlisən. Mən də şokdaydım. Həm də mənə yenirəm müxtəlif təzyiqlər var idi və ailəmi də çağırdılar ora. Ailəmi bildirdilər ki, bu səhərə qədər bundan sizə vaxt veririk, saat 9-a qədər. Bundan dilindən ifadə alın ki, nəsə, yəni bunu kim vurub? Bu özü bilir. Mənim üçün maraqlıdır. Əgər mən bilmirəm kim vurub. Bu mənim dilimdən əgər bunlar ifadə almaq istəyir, bu deməli bu sistem nəyə görə işləyir? Bunlar bəyəm bir aya yaxındır ki, cinayət işin üstündə araşdırmalar aparıb. Bu idi mi bunların məqsədi? Və ailəmə də bildirdilər və bu şərti də onlara dedilər və o hətta ailəmə bildirdilər ki, güya, onu da deyim ki, bir qədər qabağa gedim. Ailəmə rayondan təkliflər olundu ki, güya Bakıya gəlib prezident aparatına müraciət etsinlər ki, Azadlıq qəzeti qəzeti güya oğlum, övladımız Aqil güya mafiya içərisindədir, Azadlıq qəzetini və oranın əməkdaşlarını bir pis gözə qələmə verək və oğlunuz bu işdən əl çəksin və bağışlayacaq. Sadəcə bunlar məqsədlərinə çatmaq üçün bu vasitələr də əl atmışlar. Beləliklə səhər saat 9 idi, ona qalmışdı, səhv eləmirəmsə 9-dan keçmişdi. Mən həmin Əli Quliyev və Elman ümumiyyətlə prokurorluğun maşına mindirib Bakıya yola gətdi saldılar. Saat 12-də təxminən orada olduq və indirəm, yol boyu mənə müxtəlif təzyiqlər edirdilər. Bakıya çatından saat 12-dən ta axşam saat 2-yə, gecə saat 2-yə qədər prokurorluqda oldum. bütün yenilərə, mən əvvəl mən vəkilsiz məndən ifadə aldılar. Yenilərim tanımadığım, bilmədiyim adamı, birini güyə mən tanıdığımı boynuma almaq üçün. Və yenilərim, onlar bu çirkin əmələ əl atıb, bu cür vasitələrdən istifadə etmək istəyirlər və sonunda onu demək istəyirəm ki, və istintaqın gedişi ilə narazıyam, bunlar mənə qarşı yönəldilən böhtan və şantajlardır və bundan bağlı cənab prokurora Zakir Qaraoğlu'na yazılı bir gün ərzəyə müraciət etmişəm və işin, deməli, mənə zor tətbiq edən şəxslərə tədbir görülməsini, bir də işin prokurorluqdan alınıb yenidən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə verilməsini, bir də Zeytunlu bağında mənə təcavüz edən şəxsləri cəzalandırmasını tələb etmişəm.
Bu Aqil Xəlilin fikirləridir. Xadalım Azadlıq qəzetinin yazarı studiyamızdadır və bu qəzetin direktoru Azər Əhmədovdadır. Biz də burada studiyada əyləşib. Biz yaxın dəqiqələrdə çalışaraq Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti rəhbəri Vüqar Əliyev ilə əlaqə saxlayaq. Hər halda cəhd edirik. Alınmasa bizdə Vüqar bəyin mövqeyi var yazılı. Səhər saatlarında götürülüb onun, onu səsləndirəcək. Amma hər halda canlı efirdə də olsa pis olmaz. Azər bəy, siz qəzetin direktorusunuz. Necə düşünürsünüz bu hadisələr hansı ki Aqil ilə baş verib? Həm bıçaqlama hadisəsi, həm onun əvvəl döyülmə hadisəsi, həm də indiki proseslər. Bunlar hamısı birbaşa bir-birinə bağlıdır. Yoxsa burada digər bir istiqamətlər var?
Mən biraz uzağa gedmək istəyirəm. Əgər vaxtım imkan versə.
Buyurun.
Təkcə Aqilin döyülməsi, bıçaqlanması deyil, ondan biraz da əvvələ getmək istəyirəm. Mən 2003-2005-ci seçkilərindən sonra Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət total hücum kampaniyasına start verib. Qısaca xatırladım ki, lap qısaca, iki əməkdaşımız bu illər ərzində, Fikrət Hüseynli və başqa keçmiş əməkdaşımız Nicat Dağlar döyülüb, bıçaqlanıb. Yazarımız təkcə Azadlıq qəzetinin yox, bütün Azərbaycanın bəlkə də ən yaxşı satirik yazarı Mirzə Sakit qondarma ittihamla həbsə atılıb. 2006-cı il noyabrında 15 il əvvəldən məskunlaşdığımız halal binamız Xaqan 33 zorla əlimizdən alındı. Bundan sonra üzərimizdə bir külli miqdarda məhkəmə cərimələri var. Nəhayət 2007-ci ilin noyabr ayında Qənimət Zahid qondarma ittihamla həbsə atıldı. Sanki bir beynəlxalq terrorçu yaxud bir killer kimi bazar günü gecə saat 9-da onun məhkəməsini keçirdilər və onun haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdilər. Nəhayət 2 ay yarımlıq məhkəmədən sonra mart ayının 7-sində yenə vəkillərinə xəbər vermədən və iş gününün başlanmasına yarım saat qalmış Qənimət Zahidə gizlincə 4 il həbs hökmü oxudular. Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət növbəti prezident seçkilərinə kimi Azadlıq qəzetini bir dəfəlik yox eləmək, bir dəfəlik qapatmaq və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqını Azadlıq qəzetinin timsalında elə bir ki, bir azad sözdən məhrum etmək yolunu seçib və Aqil Xəlilin döyülməsi, bıçaqlanması da bu həmin planın bir tərkib hissəsidir. Nəhayət, istintaqın belə bir gedişi göstərir ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə və əlinin altında olan telekanal yaxud da bəzi sarı mətbuat vasitəsilə Aqil Xəlili və o cümlədən bütövlükdə Azadlıq qəzetini ictimaiyyətin gözündən salmağa cəhdlər göstərəcək. Bəri başdan deyirəm ki, bu cəhdlər alınmayacaq. İctimaiyyət kimin kim olduğunu gözəl bilir.
Sözü gedən videokasetin mövcudluğunu siz özünüz şəxsən şahid olmuşsunuzmu? Yoxsa sadəcə burada Aqilə hədə, qorxu gəlmə?
Yox, həmin videokaset deməli, təbii ki, mən görməmişəm, çünki mən istintaqa yaxın buraxılmıram. Yalnız rəsmən bir dəfə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində və rəsmən bir dəfə Respublika Prokurorluğunda ifadə vermişəm və nəhayət 2-3 gün əvvəl Aqilin mənə danışıqları əsasında, yəni istintaqın onun şantaj eləyib qarşısına 3 şərt qoyması ilə bağlı məlumatı alan kimi mən mətbuat konferansı keçirmişəm və mətbuat konferansından dərhal sonra Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər Dairə İstintaq İdarəsinə mən çağırılmışam. Orada məndən kobudcasına istintaq sirrini yayın haqqında rəsmi xəbərdarlıq olunub. Lakin mən açığı indiyə kimi bilmirəm ki, ümumiyyətlə istintaqın hansı sirrləri var. Və bilmirəm ki, mən hansı sirri yaya bilərəm. Çünki mən istindaqa yaxın buraxılmıram. Əgər Aqil Xəlilin dediyinə istinadən istinad eləyib, mən mətbuat konferans keçirmişəmsə və əgər Aqil Xəlilin dediyinə istinad eləyib, istintaqın qərəzli aparılmasını, Aqil Xəlilin şantaj olunmasını mən söyləmişəmsə, məncə bu axı istintaq sirri olmalı deyil.
Çünki istinadı bildirirsiniz və həmin o mənbə də buradadır, Aqil bəy. Siz...
Həm də özür istəyirəm, mən ümumiyyətlə istintaqın Aqil Xəlilə hədə qorxu şantaj gəlməsi bu istintaq sirri deyil. Bu ümumiyyətlə istintaqa aid olmayan bir şeylərdir. Yəni, istintaq qanunlu bunu eləməli deyil.
Aqil bəy, siz görmüşsünüz mümin o video kaseti?
Video kaset deyəndə mənə göstərdilər onu Kürdəmirdə. Bir nəfərdir, tanımadığım bir şəxsdir.
Video maytafını qoydular, göstərdilər.
Bəli, yəni bu danışır, rus dilində nəsə danışır. Mən də sözünüzü rus dilində tam başa düşmürəm. Hı. Yəni, bəzi müəyyən mənada...
Nəyə anladınız orada?
Belə, yenidir, mənə üçün bu ağırdır demək, səsləndirmək. Yəni, güya ki, mən bundan əlaqədə olan bir insanam, güya mən bunu tanıyıram, neçə illərdir, belə çox absurd bir şey də var ki, mən həmin onun dediyi ifadələrdə, mən həmin vaxt əskəriydə olmuşam. Yəni, 2006-2007 yanvarda mən əskər hərbi hissədə olmuşam. Yəni, çox absurd.
Və həmin dövrdə mobil telefonum olmayıb sənə?
Həmin dövrdə də mənim mobil telefonum olmayıb. Yəni, bu da elə bir ifadələr səsləndirir, çox absurd bir ifadələrdir. Və qaldı ki, bu yenidən bu üzləşdirmə prosesində çox belə çox gülünc ifadələr deyir ki, çox heyəndirəm. Bu nə bir xırda bir detal bir bildirmək istəyirəm ki, dinləyicilərə. Bu maraqlı odur ki, həmin hadisə vaxtı, mən bıçaqlanan vaxtı, mənim hazırda istintaqda, prokurorluqda olan paltarlarım oradadır. Onların materialına qədər dəqiqliklə deyir. Hansı ki, mənim qurtqam, üst geyimim, hansı material, hansı rəngdə deyir. Amma çox yəni şalvarım özümdə qaldığı üçün, yəni onun rəngini deyə bilmir və deyir, yanlış deyir. Həm də ki, mən həmin hadisə vaxtı başqa yerdə bıçaqlanmışam, o isə deyir, maşında bıçaqlayıb. Yəni, mən çağırıb, maşında bıçaqlayıb. Sonra mən əlimdə fotoaparat olub, yəni o başımda kapşon kapapaq olub. Yəni, onlar da çox indirəm. Absurd, gülünc bir ittihamlardır bu və mənə qarşı üzə durur ki, yəni, indirəm bu indiki... Hüquq mühafizə sisteminin deməli bu işlərlə əlaqəsi var ki, bunlara hər cür vasitə atıb bu vasitələrdən kimisə üzünə durmaqdadır.
Söhbət həmin gün, ertəsi günə sözün açığı bir məbləğ haqda da söhbət qalxmışdı. Sizə bir məbləğ təklif olunurdu mu?
Yox, həmin gün yox. Yəni, bir neçə vaxtlara qədər, yəni hadisə ayın 10-una qədər bu məbləğlər bəli, təklif olunurdu. Yəni, mənə pul təklifi susturmaq üçün, şahidimi geri götürmək üçün bəli, təkliflər olunurdu.
Biz birazdan, bizim bir proqramımız var Azadlıq Radiosu səfirində, tanınmışlar rubrikasıdır və bir neçə dəqiqədən sonra onun aparatçısı İlqar Rəsulu gələcək, burada oturacaq və sizinlə söhbət edəcək təxminən bir 15 dəqiqə ərzində. Nədən bu söhbət aldım, nədən bu söhbət biz qərara gəldik? Bir neçə efir bundan əvvəl təxminən çağlanmağınızda 1-2 gün qalarkən Millət Vəkili Aydın Mirzazadə efirdə AXCP-nin sədri Əli Kərimli söhbət edərkən polemikdəyikən Əli Kərimlinin ittihamına cavab verdi ki, Aqil Xəlil kimdir ki, ona qarşı dövlət belə siyasət aparır. İndi Aqil Xəlil kimdir? İlqar bəy sizin də oturub burada bir başa efirdə söhbət edəcək. Bu tanımışların bir variantı eləcək. Hələ ki, burada oturarkən, söhbət edərkən, mən təklif edirəm Vüqar Əliyevin səsinə qulaqsa bir cavab olaraq, bu Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Mətbuat Xidməti rəhbəri onlar tutar, əlaqə biz saxlaya bilmədik. Telefonun söndürülməsi bildirilir, həm mobil hələ götürmür, yəni götür telefona zəngə cavab vermir. Amma Vüqar bəy biraz əvvəl radiomuza bunları bildirmişdi.
Onun dedikləri heç bir əsası yoxdur. Obyektiv istintaq gedir, yaxşı olar ki, Aqil Xəlil düzgün ifadələr versin, istintaqı yanlış istiqamətə yönəltməsin, onun hər hansı bir vəsadəti varsa və istintaq orqanına təqdim etsin və onun vəsadətləri qanunun basıb çərçivədə baxılacaq. Onun deyilən qalan məsələ hamısı tam yalan bir şeylərdir.
Aqil bəy, nədir bu düzgün ifadələr, nədir düzgün yanlış istiqamətlər və lazım olan vəsatətlər, nədir bu?
Deməli, bunların özləri mənə qarşı apardığı istintaq özü bir yanlışdır. Yəni, Bunu bu, sadəcə bunu demək istəyirəm. Qaldı ki, mən bu vəsadət, mən bu günlərim artıq cənab prokurora müraciət etmişəm. Yazılı şəkildə göndərmişəm ki, istintaqı prokurordan alınıb, yenidən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə göndərsəm. Sadəcə bunu tələb eləmişəm və mən sözümü, mən susturmaq üçün bu şantaj vasitəsindən istifadə edib, mən heç vaxt sustura bilməzlər və də heç vaxt istəklərinə çata bilməzlər. Konkret olaraq, mən 22 fevral tarixində Zeytunluq bağında döyülmüşəm. Ayın 13 martda da bıçaqlanmamın səbəbi də bu hadisənə bağlıdır, izləmələrim də və mənə qarşı getirilən xəsarət də məhz bununla bağlıdır. Bunun bu vasitəni çirkin oyuna çevirib, şoya çevirib, ictimaiyyətə nəyisə bildirmək üçün, amma yenidirəm, ictimaiyyət bilir ki, kim nədir, indiki hazırda hüquq mühafizə sistemləri kimin sifarişini yerinə yetirir.
Aydındır, Azərbaycan.
Mən də əlavə edeyim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan reallığında istənilən bir hüquq mühafizə orqanının, yaxud istənilən nazirliyin mətbuat xidməti o qurum haqqında ən az məlumatlı olan bir instansiyadır. Yəni, mətbuat xidmətləri ümumiyyətlə, nazirlikdə, qurumlarda, yuxarı səviyyələrdə baş verənlərdən xəbərsiz olurlar. O ki, qaldı məhz Aqil Xəlilin işi. Aqil Xəlil məhz Azadlıq qəzetinin müxbiri olduğuna görə, Azadlıq qəzetinə qarşı başlanan kampaniya hakimiyyətin ən yuxarı səviyyəsində aparılır və bundan mən deyim sizə ki, Vüqar bəyin xəbər olmaya bilər.
Hətta belə. İşgəncə barədə deyirdi Aqil, biz indi hazırda efirimizə işgəncələrə qarşı Azərbaycan Milli Komitəsi rəhbəri İlçin bəy budur bu. Qoşuruq, İlçin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, salam.
İlçin bəy, Aqil bəylə görüşməmişsiniz, səhv etmirəm sizə. Niyə?
Aqil mənim rəsmi qaydada düzdür, mənə müraciət eləməyib. Əfsuslar olsun ki, ancaq əlbəttə yazılı sürətdə mənə müraciət eləsəydi, daha yaxşı olardı, çünki mənim əlimdə əsas olardı. Ancaq Aqil mənə bağlı, mənə qəzetdən zəng elədilər. Onu, yəni ki, axşam təxminən saat 1 idi. Həmçinin ondan sonra ATƏT-dən də mənə zəng elədilər. Onu Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsində onu dindirirdilər. Və məndən xahiş elədilər ona köməkliyi. Mən o dəqiqə İstintaq İdarəsinin rəisi Eldar Əhmədov mən əlaqə saxladım. Bildirdim ki, Eldar mənim, yəni daha qanun əsasındadır. Dedi, yaxşı, Elçin, yəni biz onu dindirib bıraxacaq, düzdür, yəni mən dedim ki, ac qalmasın, körə zad verilib ona, yəni ancaq düzdür, bir şey orada qanun pozuntusunu mən gördüm ki, yəni bildiyiniz kimi axşam, yəni gecə vaxtı kimisə dindirməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur, yəni ümumiyyətlə 6-dan sonra kimisə dindirmək bu təzyiq yolu sayılır. Həmçinin ondan sonra mən eşitdiyim, yəni qəzetin müxbirlərindən mənə bildirdilər ki, yəni orada düzdür. Aqilə dedilər, işgəncə faktı olmayıb. Ancaq təzyiqlər olub. Əlbəttə mən bunu pisləyirəm, tənqid edirəm. Əlbəttə mənə daha yaxşı olardı ki, ərzə əsasına müraciət eləsəydi, mənim əlimdə daha rəsmi qaydada imkan olardı ki, mən artıq bununla bağlı müraciətlərimi eləyim, araşdırmamı aparım.
Elçi bəy, adətən bu ittiham olunanlara qarşı işgəncələr barədə söz gedir, amma burada zərər çəkənə qarşı işgəncə haqda söhbət gedir.
Bəli, yəni bilirsiniz, o əsas işgəncə haçan verilir. O vaxt verilir ki, kimdənsə izahat etiraf edici izahatlar, ifadələr alınan zaman, yəni iftidai istintaq zamanı, yəni müstəntiqlər, təhqiqatçılar tərəfindən. Yəni, mən əlbəttə biləm ki, Aqil zərər çəkəndir, ancaq burada zərər çəkən də olsa, Aqildən nə tələb ediblər? İzahat tələb ediblər, düzdürmü? İstədikləri izahatı ondan almaq. Bax, söhbət ondan gedir. Ancaq sonra mənə bildirdilər ki, bəli, ona təzyiq olub, yəni müstəntiqlər tərəfindən. Mən ona görə çox xahiş eləyərdim ki, əgər mən bildiyimə görə, Aqil sizin yəni ofisinizdədir, mənə ərzə ilə müraciət eləsək daha yaxşı olardı, mənim əlimdə daha imkanlar olardı ki, yəni ki, rəsmi qaydada ki, bu insan mənə müraciət eləyib, bax, belədir, belədir.
Aydın deyil. İlçin bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
İlçin bəy, budur idi bu. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri. Aqil bəy, planlaşdırırsınız mı müraciətməyə və nə cür köməklər? Misal üçün, mən bilən Xaraş dilə də görüşü olub, adətin media üzrə. Məsul şəxsi ilə Bir nəticə verə bilərmi və hansı nəticədən danışma olar?
Bilirsiniz, cənab Xaraşdı dünən Bakıya təşrif buyurub və dünən ilə ilk görüşünü bizimlə, yəni mənimlə və Aqil Xəlilə keçirdi. Görüş 3 saat davam elədi və görüşdə deyim ki, Avropa Şurasının Bakı nümayəndənin rəhbəri və eyni zamanda ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri iştirak eləyirdi. Cənab Xaraşdı bütün faktlardan məlumatlı idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda azad sözə baskılardan xeyli məlumatlı idi. Hətta Aqil Xəlilə baş verənlər detallarına qədər məlumatlı idi. Eyni zamanda bu 3 saat ərzində Aqil Xəlilin birinci dəfə döyülməsi ilə və ikinci dəfə bıçaqlanması ilə bütün detallarına qədər maraqlandı və hətta Aqildən üzr istəyib, icazə alıb onun yarasına baxdı və yenə dönə-dönə üzr istəyib onun yarasının şəklini çəkməkdən üçün icazə aldı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bütün beynəlxalq təşkilatı, bundan əvvəl AQO qrupu, indi cənab Xaraşdı, başqa deyək ki, səfirliklər, Aqil Xəlilin işi ilə çox ciddi maraqlanırlar və bir daha mən təşkil edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti onlara hansısa bir formada çatdırmaq istəyir ki, Aqil Xəlillə bağlı ikinci məsələ güya jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olmayıb. Bu, başqa bir səbəbdən olub. Amma yenə mən deyirəm, nə vaxtsa, yəqin ki, tezliklə ictimaiyyət biləcək ki və cüman ki, əmindir ki, Aqil Xəlil məhz jurnalist fəaliyyətinə görə və məhz Azadlıq qəzetində işlədiyinə görə bu təzyiqlərə məruz qalır.
Cənab Xaraşdı, nəsə bir söz verdim Aqil bəy sizə?
Sadəcə, indirəm, ətrafda məlumat alsa deməli, onun məqsədi var bununla bağlı və istintaqın gedişi ilə bağlı lap hadisənin necə tam Nazir mənim dediyi kimi tam məlumatlıdır. Yəni, əminəm ki, nəsə bir bir əlləyiş olar.
Aydındır. Mən əllik bu dəqiqədə sizinlə söhbəti dayandırım və yerimi verim İlqar Rəsula, o Aqil Xəlil kimdir sualına Tanımışlar rubrikasının canlı efir versiyasında cavab axtarmağa çalışacaq. Dalğan dəyişməyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırrı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla Tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Buna görə deyirəm ki, dinləyicilər qarışdırmasın. Mən İlqar Rəsul, indi Aqil Xəlillə 15 dəqiqə təxminən söhbət eləyəcəm. Onun kimliyi barədə işdən sonra verilişinin dinləyicilərinə, ümumi götürəndə Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə əlbəttə ki, məlumat verəcəyik. Aqil bəy, xoş gördük.
Çox sağ ol.
Çox təşəkkür edirəm ki, mənlə bu söhbətə razılıq verdiniz. Artıq bir müddətdir ki, siz Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış adama çevrilmisiniz. Sözsüz ki, bunun günahkarı siz deyilsiniz, amma səbəbkarı həm də sizsiniz. Şimdi neçə yaşınız var sizin?
25 yaşım var.
25 yaşın. Təhsiliniz nədir?
Ali təhsil.
Harada oxumusunuz?
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Jurnalistika Fakültəsini bitirmişəm.
Jurnalistika Fakültəsini. Bakıda harada yaşayırsınız?
Ben kirayədə qalırım.
Kirayədə. Çatdırmaq olur kiraya pulunu?
Qismən də olsa çatdırmaq olur.
Qismən. Kirayə pulunu verəndən sonra dolanmaq hansı səviyyədə olur? Orta, aşağı, bəlkə yüksək? Yüksək olmaz hər halda əgər qismən kirayə pulunu verirsinizsə.
Kirayə haqqımı verirəmsə, deməli sevinirəm. Yəni, aşağı səviyyədə.
Aşağı səviyyədə.
Çox aşağı, özür istəyirəm.
Çox aşağı səviyyədə. Bəs bu gedib gəlmələr son hadisələrdən bağlı. Bunun taksi pulun kim verir? Necə olur? Siz gedirsiniz Kürdəmirə, sonra qaytarırlar, sonra yenə gedirsiniz, gəlirsiniz Bakının özündə vaxt lazımdır hərrənməyə və əlbəttə nahar eləməyə, şam eləməyə pulları necə satdırmaq olur? Kim verir taksi pulunu ən azı məsələn?
Sözünüz prokurorluq aparıb gətirəndə, yəni yol xərci olmur. Yəni onların özləri maşınları ilə gedib gəlmişəm. Amma burada şəhər daxilində gələndən elə hazır mənim köməkləyir.
Hazır mənim köməkləyir. Onda indiki hadisələr siz işləmirsiniz hələlik.
Xeyr.
Bəs bu müddət ərzində necə dolanırsınız?
İndirəm, elə
Azər Əhmədov köməkləyir.
Mənim çox olması da belə müəyyən.
Hər halda siqaret çəkmirsiniz?
Xeyr.
Hələlik ki, deməli, bir çətinlikdən xilas olmuşsunuz, çünki o da kifayət qədər pul aparan şeydir. çəkənlərdən işitmişəm hər halda. Kürdəmirdən siz bilirəm, özündən kəndindən.
Yenikənd kəndi.
Yenikənd. İstəyirdim siz deyəsiniz, biz onu bilirik. Valideynləriniz kimdir?
Valideynlərim atam Əli, anam Xurama.
Nə işlə məşğuldur?
Anam evdar qadındır, atam da kəndçi, zəhmətkeş.
Eviniz nə boydadır?
Evimiz kənddə normal.
Normal. Həyatda töyüxcücə var?
Var.
Heyvan da var?
Bəli.
Hər halda dolanmaq üçün onlar yəqin ki, kömək olar biraz.
Kənddə, yəni, dolanmaq olur.
Bakı? Yəni,
nə mənada dolanmaq olur? Yəni, bu vərdişə üzə artıq adı doluplar. Yəni, dolanmaq kimi sayırlar bunu.
Bakıya hər halda, Bakıdan siz işləyib, adətən belədir, ya ki, məsələn, rayondan kömək edirlər, ya kimsə Bakıda işləyir, rayona kömək edir. Bunlardan hansısa baş verir sizlə kənd arasında?
Xeyr. Yəni, sadəcə mən özüm burada. Yeri gələndə rayondan bəli qismən də olsa kömək olunur, qidamla bağlı olub. Sonuncu mən onlara o qədər də hazırda, yəni mətbuatda işləyəndən sonra xeyr, köməyim olmayıb.
25 yaş bir igidin ömrüdür. Niyə evlənmirsiniz? Belə yəni, bir fikir var, mani olur nəsə, yoxsa hələ tezdir?
Yox, mən özüm üçün tez fikirləşirəm, yəni bu evlənmək. Qaldı ki, müəyyən yəni, hə, gələcəkdə, yəni inşallah 2 ilə 3 ilə evlənərik.
2 ilə 3 ilə vaxtı çatacaq, yoxsa nələrisə həll eləmək istəyirsiniz?
Yox, nələrisə həll eləmək.
Nələrdə onlar?
Mən istəmirəm bunu deyəm.
Hə, yaxşı.
Yəni, üzr istəyirəm, mən bunu deməklə sadəcə, yəni özüm üçündür, yəni ev, başqa-başqa səbəblər.
Sözsüz.
Yəni, əsasızı ev.
Yəni, maddi problem imkan verir.
Bəli, maddi verilmiş problem.
Mən onu bilirdim, sadəcə, mənə elə gəlir ki, siz jurnalist olduğunuza görə belə şeylər rahatlaya bilərsiniz, hər halda başqa səbəb yoxdursa deməməyə. Daha bir şey soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu hadisələr indi sizi qorxuzur, yoxsa yox? Hər halda qutarmayıb.
Yox, qorxutmayıb sadəcə bu hadisələr. İstərsəmə düzdür, psixologiyama müəyyən mənədə təsiri var. Yəni, tam özüm də, özümə ələ alıram, bir anlıq fikirləşirəm. Yenə də istərsəməz psixoloji təzyiqlər yenə beynimdədir.
Yəni, sizi döydülər, ondan sonra bıçaqla vurdular, ondan əvvəlki agilindən indiki agili mən soruşmaq istəyirdim.
Xeyr, yəni onun mənə döyməkləri, bıçaqlanmağı mənə qətiyyən təsir eləməyib. Yəni, həmənki agiləm, yəni o səbəbdən mən istintaqın gedişi ilə bağlı mənə təzyiqlər və təqiblər, rüsvayçılıq, yəni bunu nəzərə alıb deyirəm ki, bu cəhətdən psixoloji cəhətdən və özüm bəzən olur ki, ələ ala bilmirəm, əsəbləşirəm.
Nə edirsiniz onda?
Heç özüm də bilmirəm.
Adam var ağlayır, adam var siqaret çəkir, adam
yox,
var.
Yox, siqaret çəkmirəm, ağlamıram. Sadəcə tüstüm təpəmdən çıxır, belə bir
hansısa el formada, arasında. Hansısa formada deməli siz də tüstülüyürsünüz.
Bəli.
Sizi bu xəstəxanada olan zaman və ondan sonra da bəzi söhbətlər oldu, hətta kütləvi informasiya vasitələrində o yeriyir, ona heç nə olmayıb və s. Hətta xəstəxanadan tez çıxarıldınız mı, belə deyək, yoxsa necə? Və haqqınızda bəzi əks fikirlər də gəzir və belə bir hadisələrin şantaj Azər Əhmədovdan işitmişəm, ona görə mən bunu deyirəm, əlbəttə bu mənim fikrim deyil, hədələri olacaq və yaxud olur. İndi əsasən məni maraqlandırır, haqqınızda bəzi kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatlar, səslənən fikirlər necə təsir edir, incidir ya yox?
Sözüncü mən ona hadisələrlə bağlı kütləvi informasiya ilə varsa ən oxuduğum elə öz qəzetimizdir, dinlədiyim Azadlıq radiosudur və başqa
birində işləyirsiniz, birində sizi danışdırırlar.
Bəli, yəni sözüm düzündürsəm bəzən də düzdür, bizim müəyyən mənada bəzi qəzetləri də oxuyur, amma yəni başqa olaraq baxıb ürəyimi bulandırmaq istəmirəm, amma eşitdiklərim, gördüklərim deyirlər mənə sadəcə hamısı bu olan təbiidir. Yəni, bu, istimaiyyət hamısını bilir, çox gözəl, yaxşı bilir.
Mən sizə sual verəcəm, çalışın həmin hadisəni lap yaxşı hiss eləyə bilərsiniz. Təkcə yadınıza salmaq yox, hiss eləmək. Sizi bıçaqla vuranda bizdə olan məlumat belə idi ki, arxadan gələnlər var idi, siz onlardan biraz aralanmaq üçün başqa bir tini buruldu və orada qəfildən qarşında bir adam çıxır, arxadan biri, qarşıdan biri və vururlar. Bax, həmən an maraqlıdır bizim üçün. Nə hiss elədiniz onda? Hələ vurmamış ki, bu çıxdılar qarşınıza, qaranlıq.
Bilmiyorum, gözləmirdim. Qətiyyən gözləmirdim və sadəcə mən yenə də həmin hadisəni yaşayanda şokdur, yəni özümdən asılı deyil. Yəni, qətiyyən gözləmirəm ki, onlar məni vurarlar və yaxud da ki, arxadakı şəxslərlə əlaqəli ola bilərlər. Yəni, oldu.
Qorxdunuz?
Bəli, qorxdum. Sözün düzünə desəm, qorxdum.
Vurdular, yıxıldılar.
Vurdular, yəni, tam mən mağazaya qaçıb mağazaya girməyincə mən bilmirdim ki, məni bıçaqlayıblar.
Biləndə nə oldu bəs?
Biləndə özümdən asılı olmayaraq və mən tər özümdə tərlədim çox. Həm də isti bədənim istiləndi, qan da görəndə istərsəməz vahimə bürüyür.
Ölən, döyülən jurnalistlər adamın yadına düşür, yoxsa yox? O anı bilmək istəyirəm, maraqlıdır mənim üçün, hələli ki, mənim başıma iliş gəlməyib.
Belə sözünü tam xatırlamıram. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, bir anlıq insan, yenidirəm, tam üzülmür.
Valideynləriniz indi necə, məsələn, bu işlərə baxırlar, qorxurlar, çəkilirlər, yoxsa nə məsləhət görürlər, nədir?
Sadə insanlardır. Hər bir hadisədən, hər bir xəbərdən çox ehtiyat edib, bəli, qorxurlar. İndirəm. Mən axırıncı dəfə onlardan ayrılandan sonra da və onlara mən tam əminlə dedim ki, siz hər halda öz boya başa çatdırdığınız övladı bilirsiniz. Yəni, tam əmin olun ki, mən mübarizəm. İndirəm, mən çox axırıncı dəfə kədərləndirdi. Mən rayonda olduğum vaxt, yəni bu hadisələr istinadın gedişi ilə bağlı məlumatlıydılar və tövləyə gedirdim cücələrə başım qatırmaq üçün. Gördüm, kimisə göndərirlər evdən görünləyir, ya özünə qəst edə bilərmi, ya üzr istəyirəm, başqa bir yerə gedəndə, gec gələndə narahat olurdular. Sadəcə mən onlara dedim ki, qətiyyən narahat olmasınlar və indi də deyirəm, heç cürə, mən mübariz adamam. Və axıra qədər də sözümü deyək.
Neçə uşaqdınız ailədə?
Ailədə üç qardaşıq.
Bacı yoxdur.
Xeyr.
Bacı olsa bir nəfərdə sakitləşdirmək lazım ona söhdür. Yəqin ki, qardaşlarla müqayisədə. Maraqlıdır. Bax, indi ola bilir ki, sizi vuranlar, ən azı onları tanıyanlar, istintəq aparanlar falan, yəni kimlərsə sizi eşidir. Hər halda sizin vurulmağınız bir növ, indi bax sizi müdafiə edənlər həm də mətbuatı müdafiə elədiklərini deyirlər, sözü müdafiə elədiklərini deyirlər, siz bu hərəkətinizlə indi mübarizəm falan, bunlardan həm də söhbət sözsüz ki, fərddən getmir. Azərbaycanda jurnalist, jurnalistin də simasında mətbuat falan bundan gedir söhbət. Eşidirlər, nə demək istəyirdiniz onlara? Hər halda siz birinci jurnalist deyilsiniz, vurulan və yaxud qəst olunan, ola bilsin ki, bu sonuncu da deyil, ona görə mən demək istəyirəm, bu sual verirəm.
Nə deyim? Yəni, gərək o hadisəni yaşayasan ki, kiməsən əsə bir söz deyəsən.
Yəni, yaşamayıblarsa başa düşməzlər bu mənada deyilsin.
Belə hiss edirəm.
Necə bilirsiniz? Bunu eləyən adamlar niyə belə edirlər? Yəni, tərbiyyədən irəli gəlir, yoxsa sadəcə edirlər, tapşırıq falan?
Tərbiyyədən yox, sadəcə onlar da o cür insanlardır, yəni, sadəcə sifarişdir.
Niyə mən bunu soruşdum? Bu, İranın həbsxanasında olmuş bir adamla söhbət edirdik o işgəncələrə məruz qalmasına. Mən dedim, onu necə eləyə bilirlər? O dedi ki, yəqin o adamlar da o cür tərbiyə olunub. Yəni, tərbiyə mənasındakı o cür öyrədiliblər eləməyə. Çünki insanı vurmaq, işgəncə vermək asan məsələ deyil.
Yəni, sifarişdir sadəcə. Yəni, deyirəm, onlar istər-istəməz, bəlkə də bu indiki mühitin nəticəsidir ki, yəni, bu vasitələrə əl atırlar və bəlkə də imkanları yoxdur. Bəlkə də yoxdur. Yəqin ki, çox güman ki, sadəcə, yəni, hər şey sifarişdən gəlir.
Sizin də imkanınız yoxdur, deyə? Mən səhv eləmirəmsə, sizə müəyyən məbləqlərdə pullar təklif olunub. Götürməmsiniz.
İradədən də çox şey asırdı.
Hər halda gecənin qaranlığında sizin qarşınıza çıxıb sizi bıçaqla vuran, özü ürəyin üstündən, ürək tərəfdən. Yəni, bu adi məsələ deyil. Burada nəsə buna razılaşıb bunu eləməyə gələn adamın iradəsi zəif olmaz.
Yox, o cəhətdən, bəzi cəhətdən, mən o cəhət demədim ki, iradə. Yəni, baxır, hansı mənada iradədən. Yəni, mən o iradəli saymıram. O deməli, iradəsizlikdir ki, gəlib hansısa bir jurnalisti bıçaqlamaq.
Bir maraqlı şey, bu söhbətdən belə istəyirəm, belə bir sual verəm. Ümumiyyətlə, sizdən əvvəl jurnalistlərin başına işlər gəlmişdi, ölən, qapısının ağzında öldürülən, maşının üstü, atılıb gölün qırağının üstündən maşından keçilən, döyülən və s. jurnalistlər olmuşdu. Deyək ki, jurnalistikada adamlar var ki, onlar artıq bu sənətdən çəkilib gediblər, başqa ölkələrə gediblər, müvəqqəti gözləmə mövqeyində olan jurnalistlər var. Yəni biz Azadlıq Radiosu olaraq bunlarla söhbət edib, onların səsini efirə veririk, hansısa bir verilişdə, ona görə mən bunu deyirəm. Bax, bu, siz özünüzün başınıza iş gələnə qədər işitdiyiniz bu hadisələr nə dərəcədə, onlara necə yanaşırdınız? Yəni fikirləşirdiniz sizinlə də belə ola bilər, ya yox?
Yox, heç sözünüzə o barədə fikirləşməmişəm. Yəni sadəcə mən jurnalist kimi öz istəyimi hələ indi-indi çatırdım. Yəni azadlıqda.
Çünki niyə mən deyirəm, hər dəfə belə hadisə olanda bir qısım jurnalistin öz qorxduğunu etiraf elədiyini eşidirik. Bax, sizin başınız iş gəldi, buna da müəyyən jurnalistlərin reaksiyası oldu. Açıq olmasa da onlar daldı da deyirlər ki, bəli, bu bizlə də ola bilər. Hətta bir nəfər dedi ki, indi hər yer qaranlıq, binaların girişi, küçələr, işıqlar da olmur. Ona görə artıq qorxuruq. Adamlar var ki, evlərindən onlar biraz gecikəndə ailələri qorxur. Ona görə mən belə deyirdim. Siz də kirada yaşayırsınız. İndi sizin təhlükəsizliyinizə bu Bakıdasınız məsələn. Hər rəhmətlisiniz. Azər Əhmədov mən bilmirəm nə dərəcədə bütün günü sizin yanınızda olur, amma o da onun özünün evi, ailəsi, işi olan adamdır. Hər dəqiqə gözün sizə tikib dayana bilmir. Necə bu məsələ həll olunur?
Təhlükəsizliyimi bu indiki hüquq mühafizə sistemindən gözləmirəm. Yəni ona görə ki, bunların apardığı istintaq elədi ki, yəni bunun müqabilində mən onlardan heç tələb etməm, nə də etmək də iqtidarına deyirəm. Yəni ümidim Allah, yəni nə vaxta qədər ömrüm var, onu da yaşayacaq. Yəni təhlükəsizliyim barədə heç tələb etmək fikrində də deyirəm.
Çünki
yəni ümidim yoxdur. İndiki hüquq mühafizə sistemlərində ümidim yoxdur.
Çünki niyə mən deyirəm, sizin əgər bir neçə təkcə sizi əvvəl vurmuşlar, yox, başqaları da vura bilərlər və yaxud əvvəl vurmalı olan, vurmayan, indi bəzi iddialar var, Azərbay da demişdi də bu söhbətlərdə ki, yəni sizin vurulmağınızda müxtəlif versiyalar var. O bağda olduğunuz vaxt, o zeytunluqdakılar yox, onlar başqa adamlar vurur, bəziləri deyir, onlar müxtəlif belə versiyalar var, ona görə başqa bir sizə qarşı nəsə eləmək fikrinə düşəcək adamlar da ola bilər. O baxımdan deyirəm ki, yəni o jurnalist Rey Kərimoğlu demişkən, deyir, cəbhədə bilirdik düşmən haradadır, amma indi bilmirsən haradadır, hər tərəfdən sənə nəsə eləyə bilərlər. Bu baxımdan mən deyirəm ki, onlardan tələb eləməsəniz də hər halda bu işi qurmamış gəzmək də çətindir. Və bu baxımdan mən bilmək istəyirdim. Hər halda sizin Bakıya gəlməyiniz evdən artıq evdəkilərin kifayət qədər nigaran qalması deməkdir.
Bəli. Bəlkə də mən burada bir dəqiqə yaşamağım onlar üçün çox əzablıdır.
İstəyirsiniz tez qutarsın bütün bunlar. Hər halda istintaq çağırırlar, yenə danışdırırlar. Biz eşitdiyimizə görə sizə qarşı hansısa biz sizin əməkdaşlardan eşitmişik, sizin tərəfinizdə, yəni qəzetin rəhbərliyi və s. ki, hansısa planlar qurulur, mətbuat konferansında da eşitdik. Yəni, belə bir vəziyyətdə indi nə dərəcədə rahat hərlənmək olur və hadisələrin gedişinə ümid eləmək olur?
Ümidim sadəcə indirəm, zaman göstərər.
Sonun sual, nə gözləyirsiniz? Bax, bu, indi Azərbaycan, Azərbaycanın ortasında sizin ətrafınızda çoxlu hadisələr. Nə gözləyirsiniz? Ümidiniz nəyədir? Necə fikirləşirsiniz bu?
Ümidlər müxtəlif yollara ayrılır. Yəni, deyə bilmərəm, nəsə ola bilər. Yəni, hər şeyi bir qarşıya baxmaq üçün bir arxaya da baxmaq lazımdır. Yəni, bunu nəzərə alıb, yəni qarşıya getmirəm, arxaya baxıram və ümidim olur da olmur da. 40-60-adır.
Sizin kimi yəni başın iş gələn jurnalistlərin ölkədən getmək imkanı yaranır bir növ. Çünki onunla bağlı hadisələr buna şərait yaradır. Həm hüquqi, həm də psixoloji. Belə bir fikriniz var ya, yox?
Qətiyyən, heç elə bir fikrim ağlıma gəlməyib, nə də elə bir fikri də beynimə salmayın.
Çox təşəkkür edirəm bizlərin bu söhbət elədiyinizə görə.
Sağ ol.
Birazdan Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi davam edəcək Doktor Ziya ilə.
Bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Canlı efirde tanınmışlar idi sözün açığı. Bu Agil Xəlil Azadlı gazetinin yazarı. Agil, bu prokurorluğun idarəsində aparılan bir dindirilməyə bənzəmədi mi?
Oxşayır.
Oxşayır. Ama işkəncəsiz.
İşkəncəsiz təbii ki.
Aydındır. Agil, indi hansı bir yaradıcılığını davam edirəm? Yəni, məqalələrin yazılması və s. bu səbkidə. Yoxsa əllik bir növ mənəvi istirahat lazımdır ki, sonra birbaşa peşəkarlıq fəaliyyətinə qayıdasan və araşdırmalarını davam etdirəsən?
Öz rəsmi qaydada olmayıb. Beynimdə planlarım var ki, yəni bu hadisə ilə bağlı, istintaqın gedişi ilə bağlı bir nəsə bir yazı hazırlamaq.
Aydındır. Bu indi bu yazılar aydın məsələn ki, ilkin baxışda Azadlıq qəzetində dərc olunması planlaşdırılır. Mən belə başa düşürəm. Amma bir neçə efir əvvəl Azər Əhmədov, Azadlıq qəzetinin direktoru bildirmişdi ki, qəzet bağlama təhlükəsi qarşısındadır. Doğrudan mı belə təhlükə hazırda mövcuddur, real görünür və hansı vəziyyətdə bu baş verə bilər? Lap indiki yoxsa lap qarizləşsə, problemləşsə vəziyyət?
Bilirsiniz, mən bayaq sadaladım başımıza gələn o baskıları, təzikləri, bütün bunların çıxış eləyib. İndi də bizdə deməli, hardasa Agil Xəlil döyüləndən az sonra bir müəyyən ümidlər yarandı ki, ola bilərmi ki, indiyə kimi bir 30-35 jurnalist döyülüb, biri öldürülüb, biri şəhs olunub. Bəlkə ola bilər ki, doğrudan da hüquq mühafizə orqanları cinayətkarı tapa bilmirlər. Ya qaçıb gizlənib, ya deyək ki, yıxılıb ölüb, tapmırlar. Və biz bu 22 fevraldan sonra bir müəyyən ümidlər, ümid cücərtləri yarandı ki, Agil sağ olsun ki, onu döyənlərin iki nəfərinin şəklini çəkə bilib və sağ olsun ətrafdakı o üç yeniyetmə məktəbli Agilin döyülmə səhnəsini video kameraya alıblar. Yenə deyirəm, bu ümid qığılcımları ondan ibarət idi ki, nəhayət ki, artıq biz hüquq mühafizə orqanlarına konkret sübutlar, dəlillər təqdim edirik və nəhayət ki, bu son bir neçə il ərzində, bəlkə də son 5 il ərzində jurnalistlərə qarşı heç olmasa bir hücumun üstü açılacaq. Hakimiyyət heç olmasa bir baskının üstünü açıb, heç olmasa bir nəfəri, iki nəfəri məsuliyyətə cəlb edəcək və bundan sonra da bu, üzr istəyirəm, harınlamışlar, mən ifadə edirəm, üzr istəyirəm, artıq jurnalistlərə əl qaldırmaqdan biraz çəkinərlər. Amma çox belə qəribə oldu, mən deyimsə bu əvvəldən gözlənilmirdi müəyyən qədər. Agilin əlində və Azadlıq qəzetinin əlində konkret sübutlar, faktlar ola ola, döyənlərin kimliyi, şəxsiyyəti, istintaqa bəlli ola ola, cinayət işi nəyin ki sona çatmadı, ümumiyyətlə cinayət işi qaldırılmadı. Və bu deməli bizdə bir artıq belə bir ehtimal deməyə əsas verir ki, əvvəllər istənilən jurnalist təzyiqə, təqibə məruz qalanda hakimiyyət rəsmiləri deyirdilər ki, bu ola bilər ki, jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Yaxud da başqa bir belə qondarma argumentlər səsləndirirlər və bir mənalı deyirlər ki, bu hadisələr hakimiyyətə arxadan vurulan zərbədir, hakimiyyət bunu istəməzdi. Amma əzizlərim, bir hakimiyyət ki, jurnalistlərə qarşı konkret hücumun, Agil Xəlili konkret döyənlərin şəxsiyyəti bilə-bilə onları yaddan çıxarır, istintaqı başqa bir məcrə yönəldir. Yəni o iki nəfər döyən şəxsi məsuliyyətdən kənarda qoyur. Artıq bu onu ehtimal etməyə əsas verir ki, elə azad sözə, azad yazarlara olan bütün baskıların başında birbaşa siyasi hakimiyyətin özü dayanır. Əgər belə deyilsə, buyursunlar, bir faktın üstünü açsınlar. Və sizin sualınıza gəlin, mən bəli, mən belə ifadə işlətmişəm. Yəni, azadlıq qəzetində olan bütün bu baskılar və Agilin nəhayət döyülməsi, bıçaqlanması, eyni zamanda istintaqın qərəzli aparılması, Agilin şantaj olunması artıq müəyyən işlərimizdə bir ruh düşkünlüyü yaradır. Yəni, bilirsiniz, qənimət həbs olundan sonra hakimiyyət elə bildi ki, azadlıq qəzet dayanacaq. Mən ilə sizin efirdən gərək ki, dedim ki, azadlıq qəzetində hər bir əməkdaş kiçik bir qənimətdir. Düzdür, qənimətin yerini heç kim verməz, mən qarışıq. Heç olmasa kiçik bir qənimətdir. Və azadlıq qəzeti çıxır, çıxacaq, davam edəcək. Amma açıq deyim, sonuncu istintaqın bu qərəzindən sonra, şantajdan sonra artıq bəzi işlərimiz biraz qorxmağa başlayıblar. Artıq bəzi işlərimiz işə deyək ki, jurnalist kimi üstə qəzet işləyə bilirsiniz. Yəni ki, jurnalist işini tamamlaya bilər gecə saat 12-də də, bəzən 1-də də, qəzet çapa verilə bilər gecə 2-də də, 3-də də. Artıq bəzi jurnalistlərimiz evə biraz gec getməyə qorxurlar. Artıq hava qaralmamış evə getmək istəyirlər. Bu da işimizə müəyyən qədər biraz pis təsir eləyir. Mənim ən çox qorxduğum Azadlıq Qəzetinin əməkdaşlarının ruhdan düşməsi idi ki, bu da artıq baş vermək üzrədir. Və mən demişdim, yenə deyirəm, qarşımızda iki yol var. Ya yerli ictimaiyyət, beynəlxalq ictimaiyyət Azadlıq Qəzetinə qarşı, ümumiyyətlə azad sözə qarşı baskılara son qoymalıdır, yaxud da bizim artıq qəzeti bağlamaqdan başqa çarəmiz qalmayacaq.
Bu ağ bayraq demək olacaq, təslim olmaq.
Bu təslim olmaq demək deyil. Bu deməli hardasa müəyyən qədər mən qətiyyən hakimiyyətlə atəşəsə azadlıq qəzisi getməyəcək. Azadlıq qəzisi simasını heç vaxt dəyişməyəcək. Kursunu deyək ki, bir dərəcə belə sağa sola dəyişməyəcək. Axıra kimi bu yol gedəcək. Amma bir halda ki, artıq azadlıq qəzisində əməkdaşlar deyək ki, işləməyə qorxurlar. Yəni hava qaralmamış evə getmək istəyirlər. Və hər birimizin deyək ki, subayların ata-anası, evlilərin uşaqları, həyat yoldaşları bizim üçün çox qorxurlar. Bizim üçün çox həyəcan hiss keçirirlər. Və buna görə də artıq belə, mən sizə deyim, çıxılmaz vəziyyət yaranıb. Amma mən təbii ki, bəz daim mən nikbinəm, mən saxlayan nikbinlikdir. Yəni, mən buradan fikrimi geri götürürəm. Söz verirəm ki, Azadlıq Qəzeti nəşrini heç vaxt yandırmayacaq. Nə olursa olsun.
Aynı. Minnətdaram Azər Bey. Təşəkkürlər.
Sağ
olun. Azər Əhmədov studiyamız qonaq və Aqil bəy sizə də təşəkkürlər. Minnətdaram buyurdunuz. Çətin də olsa amma efirdə müəyyən bir fikirlərinizi söylədiniz. Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin yazarı studiyamızda idi. Biz birazdan efiri davam etdirəcək. Bizim əməkdaşımız Babək Bəkir xüsusi reportaj hazırlayır və onunla bağlı olaraq efirdə danışacaq.
Azərbaycan əyalətlərində torpaq satmaq indi asan, lakin müvəqqəti varlanmaq üsuluna çevrilib. Şəhərdə yaşayanların ağlına başqa şey gəlməsin. Kəndlərdə bəzi insanlar aqrar islahatdan sonra onlara verilən pay torpaqları satırlar. Əlləri əkin-biçin işindən soyuyan bu insanlar öz pay torpaqlarını dəyər-dəyməzinə satmaqla dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün başqa üsullar axtarırlar. Bu üsullar isə onları getdikcə torpaqdan uzaqlaşdırır.
Kənd adamı uzun müddət kalxozdayken torbağını işledim, torbağın məcburunu satır. 700 dolları, 800 dolları satır.
Hektarın hə?
Hektarın, bəli.
Bunu Biləsuvar rayon sakini Teyyub Muradov deyir. Əslində Azərbaycanın bir neçə aran rayonunu çıxmaqla əksər əyalətlərdə pay torpaqlarının ya icarəyə verilməsi, ya da bir dəfəlik satılması artıq kütləvi hala çevrilməkdədir. Biz bu verilişimizdə də elə Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan üç çevirməsinin səbəblərini öyrənməyə çalışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Bu proqramı axşam Bakı vaxtı ilə 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunun efirində dinləmək mümkün olacaq tam şəkildə və biraz əvvəl eşitdiniz ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatının vəziyyəti ilə bağlı olaraq neftdən ən çox gəliri qazan Azərbaycanda qeyri-neft sektorun inkişafı barədə kifayət qədər çoxlu danışırlar. Ekspertlər də müntəzəm olaraq vurğulayırlar ki, məhz bu sahəni inkişaf etdirmək lazımdır. Həmin sahələrdən ən önəmlilərdən biri, bəzi ekspertlərin fikrincə ümumiyyətlə ən önəmlisi kənd təsərrüfatı sahəsidir. Nə yerdədir bu vəziyyət? Məsələn ki, reportajda bir-bir rəflərə, efir rəflərinə qoyulmuş vəziyyətdə işləyəcəksə, amma Babək Bəkir reportajın müəllifi studiyadadır. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nansı məqamlara diqqət yetirmək dəyər?
Siz bir məqama toxundunuz, yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı. Mən məlumat üçün o reportajda da qeyd etmişəm. Azərbaycanda hal-hazırda ümumi daxili məhsulun təqribən 7% kənd təsərrüfatının payına düşür və mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu çox azdır. Əslində, bu ölkənin iqtisadiyyatının neftdən asılı bir vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Əgər yaxın illərdə neft tükənənə qədər Azərbaycanda kənd təsərrüfatı inkişaf elətdirilməsə, onda Azərbaycanı faciə gözləyə bilər. Çünki Azərbaycan sənaye məhsulları ilə dünya bazarına çıxmaq imkanında deyil. Yəni, bu sərmayə daha çox kənd təsərrüfatı qoyusa effekt verə bilər. Həmin bu araşdırmada, bu xüsusi reportajda biz ölkədə kənd təsərrüfatının vəziyyətini, daha doğrusu Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan dolanıb dolana bilməməsini aydınlaşdırmağa çalışmışıq və əsas, yəni nüvə kimi də Muğan bölgəsini götürmüşük. Çünki Muğan bölgəsi Azərbaycanda kənd sərvatının nisbətən inkişaf elədiyi bölgədir. Və biz bu inkişaf etmiş bölgədən çıxış edərək vəziyyəti təhlil etməyə çalışmışıq ki, əgər inkişaf etmiş bölgədə vəziyyət belədirsə, belə problemlər varsa, başqa bölgələrdə vəziyyət necədir? Məsələn, Azərbaycanın əksər əyalətlərində artıq belə bir proses gedir. İnsanlar öz pay torpaqlarını ya icarəyə verir, ya da ki, satır. Deyək ki, hətta belə hallar var ki, deyək ki, bir ilin, hektarın bir illiyə, deyək ki, 400 kilogram taxla icarəyə verirlər və yaxud bir dəfəlik satırlar $700, $1000, $1200. İndi bu rayonundan asılıdır, bu həmin torpağın keyfiyyətli olub olmamasından asılıdır. Yəni, bu proses gedir. Və biz bu Muğan bölgəsində də aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, insanlar torpaqdan niyə üz çevirirlər? Əslində, Muğan bölgəsi elə bir bölgədir ki, tarixən Azərbaycanda belə olub ki, bir ildə 3 dəfə məhsul götürmək olur bu bölgədən. Yəni, hətta mən bir məsələn də qeyd edim ki, həmin bölgəyə Axsıqa türkləri gəliblər. 1958-ci ildə gələnlər də var, 1988-ci il Fərqanı hadisələrində gələnlər də var. Onlar da qeyd edirlər ki, başqa yerlərdə belə münbit torpaq görməyiblər. Orada həm kül suyu var, həm günəşin istisi var, hərarəti var. Kənd sərfatı üçün çox əlverişlidir. Ancaq təəssüf ki, çox ciddi problemlər var. Məsələn, adətən, deyək ki, mən Saatlı rayonunu götürdüm. Saatlı rayonu ölkədə pambıqçılığın 20% Saatlı rayonunun payına düşür. Pambıqçılıq rayonudur. Ancaq surətlə bu rayonda pambıqçılıq tənəzzülə getməkdədir. Buna da səbəb əsasən ondan ibarətdir ki, həm mütəxəssislər, həm də qırxucular bildirirlər ki, Azərbaycanda pambıqçılıq monopoliya alınıb. Yəni, xarici şirkətlər Azərbaycanda pambıq emalı sahəsinə girə bilmirlər. Yerli şirkətlərdə qiymətləri özləri müəyyənləşdirirlər. Pambığın qiyməti qalxuçulardan, kəndlilərdən çox ucuz qiymətə götürülür. Yəni, dünya bazarındakı qiymətlərlə müqayisə edilə bilməz. Və bəzi insanlar da məcburiyyət üzündən bu pambıq zavodlarının şərtləri altında pambıq istehsalı ilə məşğul olurlar, ancaq bir qayda olaraq da bundan yəni peşmançılıq hissi keçirdirlər. Mən bir məsələni qeyd edim ki, pambığın 1 kiloqramını pambıq zavodları 30 qəpiyə, bu ildən isə 36 qəpiyə götürməlidirlər. Ancaq həmin pambıq zavodları, çiydi həmin o kolxozçulara əgər ehtiyacları olsa, daha baha qiymətə təklif edir. İran İslam Respublikasına satırlar daha baha qiymətə. Halbuki Sovet dövründə çiyid pambıqdan həmişə ucuz olub. Yəni, burada çox incə zavodlarda qiymət siyasəti var və bəzi kolxozçular da pambıq zavodlarının bu şərtləri altında işləməyə ona görə məcbur olurlar ki, İlkin vəsaitlər əllərində olmur. Deyək ki, torpağın şumlanmasıdır, kömürə xərcləridir. Çünki hökumət hər hektara 40 man subsidiya verir. Bu, əkindən sonra verirlər. Əkin ərəfəsində isə kimin ki vəsaiti olmur, pamuq zavodları ilə müqavilə bağlamaq məcburiyyətində qalırlar ki, bəlkə əkək nəsə məhsuldarlıq yüksək oldu, nəsə götürmək olar.
Başqa məbələr olmur pul tapmaq üçün, vəsait tapmaq üçün?
İndi kimi tapa bilir, kimi tapa bilmir. Əsasən mən məcburiyyət üzündən qalanları qeyd etmək istəyirəm və həmin o, biz dedik ki, ən münbit regiondur, Mil-Muğam zonası, orada da məhsuldarlıq sürətlə aşağı düşməkdədir. Buna da əsas səbəb kimi göstərilir ki, o kənd arası kanallar, yəni ona drenaj kollektorlar deyirlər ki, o təmizlənmir. Məsələn, Axsıqa türkləri deyirlər ki, onlar Muğana gəldikləri vaxtı məhsuldarlıq çox yüksək idi, indi artıq 2-3 dəfə məhsuldarlıq aşağı düşüb. Bu da onu göstərir ki, drenaj kollektorlar təmizlənmir. Sonra ümumiyyətlə, aqroservis idarələri rayonlarda yaradılsa da bir çox kəndlər maşın və texnikadan, traktorlardan, kombaynlardan çorluq çəkirlər. Və burada bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, belə fikirlər də var ki, yəni həm kəndlilərin dilindən eşitdim, həm bəzi mütəxəssislərin. Əslində, texnika bəzi imkanlı şəxslərin əlində olur. Onlar bu texnikadan öz qazancları üçün istifadə edirlər və nəticədə bəzən hansı kolxozçuya traktor, kombayn lazım olursa, çox baha qiymətdə ondan istifadə edə bilirlər. Yəni, o aqroservis idarələrindəki texnika hamının üzünə açıq deyil.
Hətta bundan sonra gedir. Baba, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox maraqlı
ilkin məlumatı verdin dinləyicilərə. Xatırladım ki, xüsusi reportaj kənd təsərrüfatı sayəsində həsr olunub, birbaşa pambıqçılıqla bağlıdır.
Həm pambıqçılıq, həm taxılçılıq. Əsas pambıqçılıq, taxılçılıq, üzümçülükdən də bəhs edilir, heyvanlarlığın özündən də. Bütünlükdə aqrosektorundan, kənd təsərrüfatının vəziyyətindən.
Aydın. Axşam Bakı vaxtı ilə 9-a 25 dəqiqə qalmış. Kontekst proqramından sonra Azadlıq Radiosu efirində dinləməyə unutmayın. Birazdan xəbərlər və digər mövzular.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.